Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă ediție Inima cu minte. De data aceasta într-un decor diferit, pentru că filmez de acasă. Filmez pentru că vreau ca să ajungă la voi aceste emisiuni, chiar dacă suntem în această perioadă de izolare. Și cred că în această perioadă avem nevoie și mai mult de echilibru între minte și inimă, între inimă și minte, și într-adevăr avem nevoie de o inimă cu minte. Mă bucur să fiu alături de voi astăzi și mă bucur să anunț un subiect care cred că vă va ridica interesul. Pentru că astăzi vreau să vorbim despre subiectul Te ascult cum vorbești ca să știu cine ești. Și am alături de mine un invitat special de data aceasta, pentru că invitatul meu este, așa cum se auto-intitulează, sculptor de voci. Lucrează de peste 13 ani în domeniul comunicării, a trecut prin radio, televiziune, prezentări publice și misiunea lui este să îi ajute pe oameni să-și cunoască vocea și să-și o lucreze. Așa că îi spun bine ai venit lui Andrei Țigănaș. Andrei?
Ai legătura. Bine te-am găsit, Daniel. Bine v-am găsit pe voi toți cei care urmăriți conversația asta plăcută. Vă salut și eu tot din confortul sufrageriei mele în care, că vreau, că nu vreau, va trebui să rămân pentru o perioadă, cu speranța că reușim din casele noastre să rămânem la fel de conectați și de legați unii de ceilalți.
Andrei, te numești sculptor de voci. Ce înseamnă mai exact lucrul acesta?
Lucrez în vocea omului sau lucrez cu vocea omului. Am spus în pentru că așa folosesc și sculptorii. Sculptez în piatră, sculptez în lut, sculptez în voce. Mai exact, ajut oamenii să își modeleze tehnic, spus partea de comunicare paraverbală. Cum își ambalează cuvintele, cum le rostesc, la ce înălțime, la ce volum. Tot ceea ce ține de ambalajul vocii tale, foarte pe scurt, asta este sculptura de voci. Ajut oamenii să-și îmbunătățească vocea, astfel încât în situațiile în care trebuie să țină o prezentare în public sau să participe la o întâlnire importantă cu miză pentru ei, să fie sigur pe ei, să transmită două ingrediente de bază în relațiile interumane, încredere și simpatie. Eu cred sincer că vocea este un vector de încredere și simpatie. Cu ajutorul ei putem să ne conectăm mai ușor cu oamenii, să ne facem plăcuți, agreați și totodată să transmitem încredere, să transmitem autoritate, astfel încât să fim urmați, să fim luați în serios. La asta ne ajută practic vocea, dacă e să simplificăm la maximum. Și asta fac, lucrez cu oamenii în sesiuni unul la unul, în ateliere, mai puțin acum de când cu izolarea, dar voi căuta soluții să duc mai mult cursurile în online. Îi ajut să comunice mai ușor, mai bine, să le facă lor plăcere, în primul rând să comunice și apoi să le facă plăcere și interlocutorilor să îi asculte.
Spune-mi, te rog, de când faci treaba asta? O faci de mult timp? Ce ai făcut înainte? Spune-mi puțin parcursul tău.
Ok. Cuvântul cheie în tot ceea ce fac, ca să-ți spun parcursul redus la maximum, cuvântul cheie este comunicare. Eu sunt om de comunicare. Asta fac de când am, nu de când am terminat facultatea, chiar de când am început-o, din 2004. Am lucrat o perioadă în radio și în televiziune, am făcut prezentare de știri, de emisiuni. Acolo am învățat cum să-mi gestionez și să-mi controlez mai bine emoțiile în platou, în studio. Cum să fac față presiunii absolut firești pe care microfonul și beculețul ăla roșu care se transmite, intri în direct, cele două elemente produc emoții. Am învățat în radio și în televiziune cum să-mi controlez mai bine emoțiile. Am fost o perioadă cadru didactic asociat la Universitatea Tehnică din Cluj, perioada în care predam cursuri, țineam cursuri tot de comunicare și marketing. Acolo am învățat să iau feedback în timp real de la oameni, am învățat să împliez discursul în funcție de reacțiile celor din față, pentru că studenții, în general, sunt o buclă de feedback foarte, foarte bună, sunt foarte cinstiți, foarte transparenți în reacțiile lor. Atunci când studenților le plăceau cursurile, zâmbeau, erau veseli, participau, aplaudau, erau ca la circul de stat, atunci când studenților nu, când studenții se plictiseau sau nu, pur și simplu nu erau cu tine, ți-o arătau. Adică tine o sprânceană ridicată. Și mai... Cum?
Ostentativ chiar.
Da, chiar ostentativ. Și vedeam asta. Vedeam din feedback-urile lor, ei erau un senzor în timp real dacă ceea ce vorbesc impactează sau nu. Ei, asta a fost pentru mine o lecție despre cum să împliez modul în care vorbesc, discursul, conversația, la reacțiile imediate ale interlocutorului, pentru că atunci când vorbim, da, venim cu un plan de acasă, ne pregătim, este crucial. Dar se mai întâmplă lucruri. Da.
Asta înseamnă că un astfel de public te ajută, ajută un vorbitor mai degrabă.
Extraordinar de bine, extraordinar de mult. Este net dezirabil publicului netransparent, publicului poker face, care se uită la tine și nu știi, omul ăla se bucură, suferă, râde, plânge, te iubește, te urăște, în ce ape se scaldă ca să știi cum o dai mai departe. Ei, când ai un public transparent, îți este mai ușor. Deci asta a fost cea de-a doua etapă, cea în care am lucrat în învățământul superior și cercetare. Mi-am făcut un doctorat și în perioada respectivă am și ținut ore. Am avut perioada în care am lucrat în publicitate. Acolo a fost o altă experiență foarte interesantă, cum să gestionezi interlocutori sau auditoriu ostil. Pentru că, în general, în publicitate, clienții agențiilor sunt oameni din mediul corporate, decidenți de nivel foarte înalt. Oameni foarte bine pregătiți, oameni experimentați, un pic agresivi în reacție, oameni care spun repede, hai, lasă vorba, treci la subiect, nu am timp, și care exercită asupra ta o presiune care te poate intimida la sfârșit. Prin urmare, a fost un antrenament foarte bun legat de ce fac dacă publicul nu este încântat de ceea ce vorbești, de prezența ta, sau cel puțin încearcă să exercite o presiune asupra ta, cum să gestionezi momentul și emoțional și tehnic. Astea au fost cele trei mari perioade de dinaintea ascultatului de voci, perioada în care am făcut microfon în radio și o scurtă perioadă în televiziune, perioada de catedră și, în fine, perioada de sector privat, publicitate, business. Ei, din 2016, ca să-ți răspund la întrebarea de când lucrez, fac antrenamente de voce, dicție și oratorie, în 2016, în toamna respectivului an, am lansat un curs online, un curs cu antrenamente de dicție, de modulat voce, înălțimi, respirații de abdomen, un curs în care obțineai practic întregul pachet de competențe care te pot ajuta să ai, din punct de vedere vocal, o prestație și o prestanță mai bună atunci când vorbești, indiferent de context. Așa a început. Sigur, din joacă. Din joacă am început cu un coleg în prima fază, un prieten care avea un canal de YouTube și dorea să-l asist un pic în pregătirea videourilor. Am început să fac Skype-uri cu el, să lucrez vocea, dicția lui. Mi-a plăcut foarte multă experiență. Am spus, hai să vedem cum putem amplifica, multiplica treaba asta. Am început cu cursul online, după care au apărut vari solicitări de muncă 1-1. Am început să optimizez respectivul curs, să creez un program de coaching 1-1 care se numește Cum să vorbești bine. Și de acolo am început să mai lucrez cu companii, să mai lucrez cu școli private, colaborări cu facultăți și cumva situația a decurs în mod firesc. Nu am forțat mult. De asta nu simt că a fost o transformare uriașă în viața mea, pentru că trecerea mea de la ceea ce făcusem până atunci la educația non-formală, că practic așa o numim, muncă, sunt un fel de educator non-formal, țin training-uri, țin consiliere 1-1, trecerea a fost firească. S-a produs gradual, pas cu pas, este și o carte celebră pe tema asta. Așa am început și iată-mă aici tot în activitatea, în munca asta.
Ok, pentru că ai avut parcursul acesta, înseamnă că ai trecut de la statutul de angajat la statut de liber profesionist sau antreprenor. Se poate trăi din asta, să faci cursuri online, apropo de faptul că majoritatea dintre cei care stau acum acasă, de exemplu, nu știu cum ar putea să câștige de acasă. Se poate face lucrul acesta? Poți să-ți întreții viața dintr-o muncă online în felul ăsta?
Ca să răspund la întrebare, I'm alive, de 4 ani trăiesc, semn că am putut să trăiesc din asta, nu am dat telefoane acasă după bani, fără doar și poate, se poate. În cazul meu, conductele de venit au fost mai variate sau în online este bine să-ți creezi mai multe, dacă să ducem discuția în business, să ai mai multe centre de venit. Cursurile online erau o sursă, activitățile 1-1 erau altă sursă de venit, munca în companii, trainingurile pe care le făceam în companii, este adevărat offline, au fost o altă sursă. Practic, până acum, câteva săptămâni, munca mea era un mix de online și offline. Îmi este foarte greu să-ți spun acum care dintre cele două era mai profitabilă, pentru că atât munca online cât și cea offline se potențează reciproc. Adică ajungeam să fiu solicitat în traininguri offline pentru că aveam o prezență online mare și aveam o prezență online mare pentru că oameni cu care interacționam față în față continuau să mă urmărească și în mediul virtual. Dar asta a fost înainte de pandemie. Acum lucrurile se schimbă. Acum ești 100% online, cel puțin pentru o perioadă. Și eu mi-am sistat toate activitățile care presupun interacțiune fizică cu oamenii, prezență în aceeași sală. Trebuia luna asta să fiu în trei orașe cu ateliere de weekend. Le-am pus în paranteză pe toate până la noi ordine. Ei, în astfel de context, lipsa offline-ului te poate un pic încurca dacă nu ai o paletă foarte largă de conexiuni pe care ți-ai făcut-o în afara casei, pe stradă. În cazul în care nu o ai, o posibilă soluție este live-ul care încearcă un pic să fenteze partea de offline, adică aduce toate funcții, încorporează cea mai mare parte din funcțiile comunicării firești 1-1. Prin urmare, cei care își doresc să își lanseze diverse cursuri, platforme cu exerciții, cred că au acum o perioadă bună în care să facă asta, dar ar trebui să nu uite partea de interacțiune. Adică să încerce pe Facebook, măcar cu titlu experimental, să mai intre câte un live, să mai răspundă la niște întrebări. Oamenii iubesc conversația și online-ul nu poate să fie radical diferit de nevoia pe care noi o avem când stăm la o cafea cu un prieten, nevoia de a interacționa. Cred că dacă învățăm să interacționăm mult în online și să-i dăm acestui flux o anumită naturalețe și autenticitate, ca și cum am fi la o masă undeva pe o terasă, comunicarea noastră are șanse să meargă în continuare, într-un mod bun. Deci da, se poate trăi din online, cu muncă, cu puțin efort. Nici la mine nu a mers totul roz din prima, dar încet, încet, cu multă răbdare, cu multă tenacitate. E important să-ți placă ceea ce faci, pentru că în felul ăsta suporți intemperiile mai ușor. În cazul meu, de exemplu, pot să spun cu foarte deschis că sunt un om, nu că nu sunt un om tehnic, sunt un om non-tehnic, filolog, literat, iubesc paginile, n-am nicio treabă cu monitor, cu taste. Aveam peste 20 de ani când ne-am luat calculator prima dată și pe internet am pus mâna prin anul 2 de facultate. Deci am și astăzi o mică dificultate în a îmbrățișa tehnica, deși ea este fundamentală acum când trebuie să comunicăm online. Evident că pe mine treaba asta m-a enervat. Ca să-mi creez o platformă online, am muncit cu doi specialiști IT, cu un web designer, cu firmă de hosting. Toată munca aia mă scotea din țâțâni. Și trebuie să recunosc că și oamenii în prima fază, pentru că vorbeau o limbă pe care nu o înțelegeam. Dar dacă îți place fondul a ceea ce faci, mie îmi plăcea ideea că voi ține cursuri de dicție. Îmi doream să fac treaba asta, motiv pentru care și activitățile mai puțin plăcute s-au desfășurat mai ușor, mai firesc. Exact. Dacă și ai provocări și nici nu-ți place, atunci e nasol. Dar dacă ție îți place, duci mai repede, e ca atunci când iubești o persoană. Dacă iubești o persoană și ți este dragă, nu înseamnă că nu-i vezi defectele, îi le vezi. Dar altfel treci peste ele, altfel ingurgitezi în relația pe care o crezi.
În această perioadă putem să folosim social media sau comunicarea asta online pentru a ne îmbunătăți comunicarea în sine. Știi, noi nu învățăm sau n-am fost învățați la școală să comunicăm, n-am fost învățat să vorbim, eram scoși în fața clasei la tablă și majoritatea experiențelor de genul acesta erau neplăcute. Cu toate astea, astăzi, cred că în perioada asta de pandemie, am văzut cele mai multe live-uri în viața mea. Și nu mă refer că am stat să mă uit, am văzut pur și simplu pe feed-ul de la Facebook, de exemplu, foarte mulți care făceau live-uri, foarte mulți care făceau astfel de momente în care comunicau cu 1, 2 sau chiar sute de oameni. Ei, în contextul ăsta în care folosim foarte mult canalul acesta de comunicare și pentru că noi nu suntem învățați la școală să ne folosim vocea, să ne folosim puterea vocii, de ce crezi că e importantă această cultivare a vocii?
De ce e important să ne cultivăm vocea? Din simplul motiv că atunci când facem live-uri, video-uri sau ne expunem în online, vocea joacă un rol mai important decât într-o conversație obișnuită. N-aș vrea să intru acum în detalii teoretice, în faptul că un cunoscut cercetător pe numele său Albert Mehrabian în anii 60 a făcut o segmentare într-o carte de-a sa, o segmentare a comunicării. Cât la sută este din ceea ce noi transmitem este limbaj non-verbal, cât la sută este comunicare verbală. Și a reieșit că faptul că mesajul în sine joacă un rol destul de mic în tot compusul numit comunicare. Însă segmentarea asta lui Mehrabian pornea de la următoarea premisă, de la premisa că noi stăm față în față și ne vedem. Dacă tu stai în fața mea, Dani, eu și suntem într-un context offline, îți văd mișcarea brațelor, îți văd postura, îți văd expresia feței, în compusul ăsta joacă și vocea un rol. 38%, nu mai mult. Joacă și vocea un rol. Ei, dar în online, foarte mult din comunicarea non-verbală se taie în video. Și acum, noi doi ne vedem în ecran, de la piept în sus, nu se văd picioarele noastre, brațele se văd tangențial, nu în formă completă. Asta înseamnă că nouă ne dispar anumite pârghii cu ajutorul cărora putem să convingem oamenii sau putem să le transmitem subliminal mesajele noastre, iar presiunea pe voce, pe intonație este mult mai mare. Deci acel 38% pe care vocea îl joacă într-un context firesc de întâlnire față în față, acest 38% crește în proporții atunci când vine vorba despre video. Volumul trebuie să fie mai ridicat, dicția ar trebui să fie mai bună decât într-o discuție obișnuită la o cafea în care e distanța fizică mai mică și ne putem înțelege, nu este o problemă. Videoul este destul, din păcate, este destul de necruțător cu defectele noastre de vorbire, ni le amplifică mult mai tare, ni le amplifică și ne taxează mult mai tare. De
Mai
multe
ales
ori,
că
dacă,
registrate acolo, mai ales
mai
că
ales că ele rămân înregistrate, se stochează, dar pur și simplu se disting mult mai clar. Asta este și un motiv pentru care atunci când lucrez unul la unul cu ai mei cursanți, îi rog să-mi trimită înregistrări cu vocea lor. De ce? Și pentru că vreau să mă asigur că ei lucrează, că se antrenează, dar de multe ori în înregistrare, liniștit, cu căștile astea mari în urechi, disting mai bine eventualele disfuncții decât într-o conversație obișnuită. Într-o conversație directă, contextul este mai divers, poate n-ai fost atent, se întâmplă mai mult. Ei, dacă când auzi pe bandă, acolo simți dacă într-adevăr are o graseiere, râie sau nu. Dacă are peltiție sau nu are, te simte mai bine când o asculți la înregistrare. Dacă vocea e stridentă, din nou în înregistrare simți lucrurile astea, pentru că, repet, videoul te taxează din acest punct de vedere. El nu schimbă vocea, el doar amplifică ceea ce tu ai. Adică îți ia vocea ta, intonația ta, dicția ta și pune o lupă peste și o crește cu bunele și cu relele sale. Asta este un motiv pentru care ajută mult să acordăm atenție vocii noastre, pentru că ea reușește să transmită foarte multă încredere și simpatie. Și mai e ceva. Videoul este important, pentru că da, ne vedem. Putem să oamenii din fața noastră se uită la noi, ne urmăresc gesturile, mimica, dar nu o fac întotdeauna. Suntem atât de multitasking și de împrăștiați în 100 de direcții, încât de multe ori avem tendința să intrăm pe Facebook. Dăm click, că e un live acolo sau un video interesant, după care deschidem un alt tab, că noi avem o altă treabă de făcut, iar actorul pe care îl urmărim rămâne doar cu vocea. Bun, ok, nu mă uit, am văzut cum e îmbrăcat, bine, are cămașa albă, let's move on, mă interesează ce spune. Atunci se deschide un alt tab, pur și simplu rămâne vocea, mai multă presiune, mai multă atenție la ceea ce se aude. De astea ajută mult să sunăm bine atunci când vorbim.
Și de multe ori ajunge ca acea voce să fie zgomot de fond până la urma urmei.
Da. În anumite situații, da.
De multe ori s-ar putea să nu ajungă zgomot de fond, poate ajunge vocea sau felul în care ne deschidem gura să producă alte emoții la cei care ascultă. De exemplu, se vorbește despre accente. La noi în România există accentul moldovenesc, ardelenesc, muntenesc și când eram copii, de multe ori eu fiind născut în Baia Mare și acolo era un puternic accent ardelenesc.
Într-un pui de moroșan să nu dai cu un bolovan.
Exact. De multe ori ne puneam întrebarea, bun, și cine vorbește corect în țara asta? Și era oarecum, ne născuserăm în partea greșită a țării din perspectiva asta. Cine s-a născut într-o parte a țării unde există accente? De ce ar trebui să-și schimbe? De ce nu ar putea să rămână cu accentul lui? Pentru că e fain, e iauș și așa mai departe. Care este problema cu accentul? Unde duce această comunicare cu accent?
Acum, la cine vorbește corect, cred că urmăritorii tăi care sunt din Brașov vor da repede comentarii și vor spune noi, că suntem așa mai în centru, acolo pe podiș, teoretic ar fi Transilvania, dar parcă suntem mai aproape de Regat, dar nici Moldova nu e foarte departe, o neutralizăm. Nu există un răspuns legat de corect sau greșit, în general mă tem de astfel de aprecieri. De ce? Care ar fi provocarea cu accentul? Acum, aș porni de la ideea că să ai un accent regional, moldovinesc, ardelenesc, de sud, nu e nici greșit, nici bine. E pur și simplu matricea culturală în care tu ai trăit. Asta se întâmplă în o grămadă de alte țări în care limba națională este diversă. Noi nici nu avem atât de mari disparități culturale între regiuni, cum are Spania, de exemplu, unde nu doar că accentele sunt diferite, dar limba în sine este diferită. Spaniola castiliană are un anumit tip de pronunție și grafie, în vreme ce spaniola catalană din sud este cu totul altceva și putem să venim cu multe astfel de exemple. Sunt țări
sau
care nu au...
De sud. Da. Sau spaniola din America de Sud.
O spaniola din America de Sud și așa mai departe. Deci sunt exemple mult mai în care prăpastile de pronunție sunt mult, mult mai mari. Americanii au cursuri de accent reduction. Dacă ai accent de South Carolina și vrei să suni ca în New York, sunt tot felul de tehnici prin care te ajută să-ți pronunți mai bine cuvintele. Nu e greșit să ai un accent, esențial este să-l poți controla. Adică matricea ta regională să nu fie într-atât de puternică încât interlocutorul tău, în loc să fie atent la conținut, să se tot distreze pe seama formei în care livrezi, de la un punct încolo poate să devină obositor sau să-ți fie ție defavorabil. Adică eu locuiesc în Cluj, cu cursanții mei din Cluj lucrez foarte mult la aur și la eur, la diftongi maghiarizați, la aur mai rotunde, pentru că ele se simt și... Mergem și noi la București și ne întreabă oamenii, băi, sunteți din provincie, nu e așa că se simte. De foarte multe ori, dacă accentul, dacă partea regională este prea pronunțată, chestia asta începe să te încurce. Și atunci, ca să-ți răspund, ție chiar un alt cursant din Baia Mare mă întreba la un moment dat, bine măi, dar vorba ta, vreau să fiu neauș. E parte din identitatea mea. Răspunsul meu este, fi neauș, e ok, dar controlează tu, decide tu când, în ce proporții și în ce context. Vrei să vorbești o limbă română neutră fonetic, pentru că poate ești într-un context mai elevat, în care vrei să dai altă forță discursului, sau poți face. Ești într-o seară cu prietenii din Vișauă, adică Vișeul de Sus, poți să le zici pe graiul lor ușor, să glisezi de la un tip de accent la altul, te duci în Botoșa, să poți vorbi cu dânsul și să te poată înțelege. Și să faci asta cu o anumită lejeritate care să fie în controlul tău. Pentru că vocea nu are bine și rău, are de toate și în materie de volum, și în materie de înălțim, și în materie de ritm, și în materie de pronunție. Esențial este ca tu să fii conștient de paleta de opțiuni pe care vocea ta o presupune și să poți jongla la discreția ta. Tu să-ți controlezi vocea și pronunția cuvintelor, nu ele să te controleze pe tine.
Cum să-ți folosești vocea în așa fel încât să transmiți încredere și nu panică? Trăim într-o perioadă în care se comunică foarte mult, mai ales să vedem știrile, și e posibil ca vocea și felul în care vorbim și intonăm, mă gândesc la cei care comunică din partea anumitor instituții, fie că vorbim din partea presei, fie că vorbim din partea armatei sau anumitor ministere, sau fie că vorbim din ceea ce spun și experimentează oamenii, cum să transmiți încredere și echilibru prin vocea ta?
Bună întrebare! Câte bordee, atâtea obicei, și e posibil ca aici să obții mai multe variante de răspuns în funcție de un prezentator TV sau altul, în funcție de o autoritate publică sau alta. Într-adevăr, ceea ce tu spui e de maximă importanță, pentru că acum se comunică foarte multe mesaje, foarte multe măsuri care ne afectează pe noi toți. Ce putem să facem cu ajutorul vocii noastre și a felului în care comunicăm? Departe de mine gândul să dau rețete acum, să le dau celor din guvern rețetarul de comunicare în fața camerei de vedere. Departe de mine gândul să dau un checklist pentru prezentatorii TV, dar mă bag cu niște sugestii. Dacă aș fi autoritate publică, aș încerca să păstrez mult contactul vizual cu camera atunci când comunic măsura, pentru că asta măsura pe care o iau, că se numește prelungirea stării de urgență, interdicția să mai ieși în curte, orice, aș comunica, aș ține foarte mult ochii în camera de luat vedere și aș evita notițe, documente, da, cititul. Nu ajută pe nimeni faptul că citești de pe foaie art, alin, paragraf. E o informație pe care pe cei mulți nu interesează. M-aș uita în cameră și spune omului: nu ai voie să ieși din casă. Cât mai clar, cât mai transparent, pentru că asta, încrederea în instituții se decurge din încrederea pe care o ai în reprezentanții și purtătorilor de imagine. Iar dacă reprezentanții și purtătorii de imagine creează conversația asta directă despre care vorbeam noi cu câteva minute înainte, dau cel puțin impresia asta subliminal prin felul în care privesc camera, adresează vorbele în mod direct și își modulează vocea, încrederea asta va crește și în instituții. Vreau să cred că cea mai mare parte a poporului român este conștient de gravitatea situației. Vreau să cred. Probabil că nu toți românii, dar o mare parte a înțeles că e cam groasă treaba. Nu știu dacă este foarte necesar să mai ciurim acum să turnăm gaz pe foc, ci, ca să citez un psiholog drag mie, Daniel David, profesor universitar și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cred că ceea ce el spunea, că ceea ce ar trebui să prevaleze acum sunt gândurile negative sănătoase. Mi s-a părut foarte interesantă asocierea asta de termeni. Adică gândul pozitiv bolnav este ăla în care ești foarte, ești zen, nu-ți pasă, știi că totul va fi bine, dar tu ești rupt de realitate prin astfel de gânduri, trăiești într-o altă planetă. Sau gândul negativ bolnav, catastrofă, va fi rău, nu mai avem ce face. Ei, între ele vine gândul negativ sănătos. Băi, știu că e rău, știu că e nasol, dar fac tot ceea ce pot să îmi păstrez energia sus, să trec cu bine peste etapa asta, am optimism că voi reuși cu puțin efort. Ei, gândul ăsta negativ sănătos, cumva ar trebui să găsim o soluție să-l transmitem și din voce, din felul în care îl comunicăm. Adică pe înălțimi mai joase, să, din înălțimile joase ale vocii, să lăsăm să se întrevadă că este o situație foarte, foarte serioasă, un număr mare de morți de persoane infestate și așa mai departe. Dar prin felul în care modulăm vocea, să existe și o anumită căldură, o anumită fraternitate din care să reasă: ok, deși lucrurile stau așa, putem să o scoatem la capăt. E un mod subtil în care putem să mulăm asta, dar se poate. Se poate.
Andrei, cred că putem să vorbim despre voce foarte, foarte mult. Pe 16 aprilie este Ziua Internațională a Vocii. Din păcate, timpul ne presează și trebuie să ne încadrăm în orarul unei televiziuni. Îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ai spus și îți mulțumesc pentru experiența ta și pentru faptul că am învățat de la tine nu numai în această conjunctură și în acest context, ci și în discuțiile noastre unul la unul. Andrei, sper să mai avem astfel de ocazii în care să ne întâlnim și îți doresc mult succes pe mai departe și de asemenea să-ți împlinești misiunea de a ajuta pe cât mai mulți oameni să își descopere vocea, pentru ca influența pe care noi cu toții o putem desfășura să fie una benefică și luminoasă. Îți mulțumesc tare mult și ne vedem pe viitor.
Te rog. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, îți doresc mult succes în ceea ce faci și nu mai e mult, am în mine o rasă de optimism că vom umple străzile la un moment dat și relațiile firești vor reveni. Avem nevoie de răbdare ca să ajungem în acel punct, dar, nu știu, hai să transformăm izolarea asta într-o oportunitate. Tot ceea ce, chiar și răul de multe ori e pentru binele nostru.
Mulțumesc tare mult, Andrei.
Drag.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm o întâlnire data viitoare și abia așteptăm să ne întâlnim cu adevărat față în față și să ne bucurăm de această lume, această vreme frumoasă de afară, pe când că e soare, și să depășim această perioadă cu bine. La revedere!